Það er bara alveg, það er hellingur núna í skáldi, ég held að þetta séu 17 vísur eða svo. Þórarinn Már yrkir, þeir sem lesa þetta pár þurfa að draga ísur, nú komið annað ár en engar nýjar vísur. Og áfram yrkir hann, stjórnin virðist heldur hrum, hefur kárnað grínið, fundar setur svíkstun en sækir í postulínið. Þórarinn Már. Þú, enn hann með hér. Hér kemur hugskeiti frá Steindóri sem ég fékk, segir hann. Herping maga hef ég aga legan, ill mig plagar yðra sótt, úr mér lagar dag og nótt. Og enn yrkir hann. Margt bæð og mikið það sem mann á netið lokkar, höskuldur á heiður að heima síðu okkar. Skafti Steinólfsson yrkir. Háborðið heldur gísið, harðar pestir stinga, reynist vera látt nú risið á Ragnari mínu minga. Og ég orti eyrun sperra upp hér má, út var merg að þrýfa, fögur hljóð hlustir þá, hrífandi í mig svífa. Og svo datt mér í hugum Steindór. Steindór með yðra pest, illa mun hún plagan, inni heima hefur sést og heldur þar með magan. Svo skaftist Stefán Skafti Steinólfsson með vísur í tilefni Þorrablótstillagna. Þorrablótin þykja ljót, þar við fóta neytum, ölmun fljóta upp í mót, ástar hóta leytum. Og heimasíðuna, Stefán Skafti enn. Lifir íðun stjett með stjett, stemmu undir kindir, höskuldur nú hefur sett á heimasíðu myndir. Og Stefán Skafti yrkir. Af því sumir öðlast skell að draga þungar ísur, Andersen í öngvit fjall, öngvar komu vísur. Með batakveðjum til Steindórs. Og Sigmundur Ben yrkir, formaðurinn einn mættur. Stjórnarinnar glatast gangur, gróin sjúkdómsfasinu, en Ragnar Ingi rumur langur, rís þó upp úr grasinu. Haldur og Traustadóttir yrkir. Séð í flugi alveg ærð, örugt mun hjá Æsland á límingunum fara færð, fljúandi nær hvert sem
límingunum.
Arthur Helgason yrkir. Hlýttum vér á sálmasöng, settu tónar hugavorn, þóttu hvorki leiðnja löng, lögin þessi mjúk og forn. Og Halldór yrkir hann Smára. Ekki hann Smári smár, smá þó taki skrefin, hefur sítt og silfrað hár og sæmilega gefin. Hann fór í hlíðina, hann mistaði þessu. Jæja, hann heyrir þetta seinna. Og Ragnar Böðvars yrkir. Helgi símsan sett á borðið sviplaust blað, tímabært er alveg orðið að yrkja á það. Oftast reynist einskis virði orðlaust blað, nema einhver það hirði að yrkja á það. Og svo er önnur frá Ragnari. Það hérna ætlar hann bara að afgreiða yrkisefni næsta fundar bara á. Gamall mjög ég greinast fer og geysi forn í huga og þroskaður og þrjóskur er þetta ætti að duga. Hörðu, þá það komið. Takk.